На працягу мінулага году ў свеце былі забіты 22 прадстаўнікі касцёла, сярод якіх святары, законніцы і свецкія вернікі. Такія дадзеныя вынікаюць са штогадовага дакладу інфармацыйнага агенцтва Фідэс. Ужо сёмы год падрад самым небяспечным кантынентам для прадстаўнікоў касцёла з'яўляецца Паўднёвая Амерыка. З 2000 па 2015 год тут былі забіты 396 душпастырскіх працаўнікоў, сярод якіх 5 біскупаў. За мінулы год ад рук злачынцаў у свеце загінулі 13 святароў, 4 законніцы і 5 свецкіх вернікаў. На амерыканскім кантыненце былі забіты 7 святароў і 1 законніца. У Азіі 1 святар, 2 законніцы і 4 свецкія вернікі. У Еўропе 2 святары. Паводле інфармацыі агенцтва Фідэс, большасць забойстваў была здзейснена ў выніку нападаў з мэтай абкрадання, часта з асаблівай лютасцю. У кантэкстах маральнага заняпаду, культурнай і эканамічнай беднасці, насілля як нормы паводзінаў, адсутнасці павагі да жыцця. Ва ўсіх гэтых сітуацыях, падобных на ўсіх шыротах, забітыя святары, законніцы і свецкія давалі сваё сведчанне ў штодзённасці, удзяляючы сакраменты, дапамагаючы бедным і патрабуючым, клапоцячыся пра сіротаў і нарказалежных, рэалізуючы праекты па развіцці або проста трымаючы адкрытымі дзверы сваіх дамоў. Некаторыя былі забіты нават тымі асобамі, якім дапамагалі, гаворыцца ў дакладзе. Адзначаецца таксама, што да папярэдняга спісу, які штогадова выдаецца агенцтвам Фідэс, заўсёды павінен дадавацца доўгі спіс шматлікіх асобаў, аб якіх, магчыма, ніколі не будзе навін, якіх нават не будзе вядома імёнаў, але якія ў кожным кутку планеты пакутуюць і плацяць жыццём за веру ў Езуса Хрыста.